é unha cuestión de extrema urxencia se queremos seguir vivindo e tendo a prosperidade que temos. Desto vai depender non solamente os traballos, sino moitísimos servizos públicos que gozamos na actualidade. Ahora mismo temos un hospital que, se a empresa non está, non teremos hospital, quedaranos un simple ambulatorio como moito. E iso teno que saber toda a xente. Por tanto, veciños, xente da Mariña, xente de Lugo, que sepamos clarísimo que temos que exigir aos representantes do Partido Socialista, de Unidas Podemos, e tamén aos representantes do Bloque, que apreten aos seus de Madrid para que dunha vez por todas se esteña o salvaconduto e esteña a salvación de toda a nosa zona.